Wel, heno ni yn meddwl troi at y geiriau newod yw Trinomium ar benod gyntaf ac yn arbennig y chweched adnod yn y benod yna. Llefarodd yr arglwydd ein Duw wrth ddim yn Horeb. Yr ydych wedi aros digon yn ymyl y mynydd hwn. Yr ydych wedi aros digon yn ymyl y mynydd hwn. Mae'n wyliau haf. Mae'n y bobl yn mynd a dod. Dwi ddim ar ganol cyfres o bregethau yn y bore ac yn y nos mewn gwirionedd. Ac felly wedi bod yn ceisio meddwl beth all fod yn gymorth i ni. Ac un o'r pethau sydd yn digwydd adeg fel hyn ydy bod ni'n cael cyfle, rhai yn cael cyfle i fynd i rywle gwahanol, allai glywed rywun gwahanol yn pregethu, ymddiheuriadu yn rhywun sydd yn mynd i'r gynhadledd le ni. Da chi'n cael, cael cyfle falle i ailfeddwl neu cael cyfle i chwilio am ffordd ffres o feddwl am bethau. A weithiau, da ni angen meddwl am bethau mewn ffordd ffres. Weithiau, da ni'n gallu mynd i ryw rigol, da ni angen cael yn symud mewn ryw ffordd. A gallu dod nôl yn fwy brwd, dod nôl efo gweledigaeth wedi hadnewyddu falle, dod nôl yn fwy awyddus i weld Duw ar waith. A felly dyma droi at hanes Israel. A mae Moses wedi arwain y genedl trwy'r anialwch am 40 o flynyddoedd. 20 mlynedd o grwydro trwy'r anialwch. A mae'n atgoffa nhw beth sydd wedi digwydd. A mae'n mynd yn ôl 20 mlynedd i atgoffa beth ddigwyddodd y pryd hynny. 40 mlynedd yn ôl, oedden nhw wedi dod allan, oedden nhw wedi dod at fynydd Seinai, oedden nhw wedi cael y ddeddf fanno. A wedyn oedden nhw'n gwersylla lawr yn adeiladau'r tabernacl ac yn gwneud yr holl bethau neu, oedden nhw'n cael y manna o ddydd i ddydd. A dyma Duw yn dweud, reit, rwan mae'n amser chi symud ymlaen. Mae'n amser i chi fynd, dach chi wedi bod digon fan yma, rwan mae'n rhaid chi fynd i fyny i gyfeiriad gwlad yr addewid. Ond wrth gwrs, mae yna broblem. Wrth iddyn nhw ddechrau mynd, doedden nhw ddim yn rhyw rhy hapus pan ddaru'r ysbiwyr fynd fyny i wlad yr addewid. Ac o ganlyniad, maen nhw'n trio 20 mlynedd, jyst mynd rownd a rownd mewn cylchoedd fel petai, yn ytrach na mynd ymlaen i fewn i wlad yr addewid. Felly, be, dwi am cymryd hwn fel rhywbeth o ddarlun heno ar peth cyntaf i ni feddwl amdano fo oedd bod Israel wedi dod i stop. Oedden nhw wedi dianc o'r aifft. Oedden nhw wedi profi bendithion mawr, rhyfeddol. Oedden nhw wedi gweld y gwirthiad Moses wedi cyflawni. Oedden nhw wedi cael dod allan o'r aifft ar y noson ofnadwy yn y pryd lladdwyd y cyntaf enedig yn holl gartrefi yr aifftiad. Oedden nhw wedi dod at y môr coch a meddwl o, da ni mewn trwbl onafau agorodd y môr coch. A wedyn dod at fynydd Seinai a'r golygfeydd rhyfeddol fan yna a phob dim. Ac oedden nhw'n cael y manna o ddydd i ddydd. A oedden nhw'n dal i brofi bendith yr arg, oedd y manna yn dal yno fo bytai. Ond oedden nhw rywsut yn meddwl, wel reit, gawn ni aros fan yma. Da ni'n gallu dechrau setlo lawr y fan yma. Oedden nhw fel bethau nhw'n bodloni ar aros lle roedden nhw. A pan ddar nhw ddechrau symud a chlywed am sut le oedd gwlad yr addewid, o, diar mi, oedden nhw dweud, na, mae hwnna'n rhiannodd i ni. Lot gwell gyda ni fod fan yma, lle rydyn ni. A mae yna ddarlun fan yna o sut mae'n gallu bod yn ein hanes ni. A siarad yn ysbrydol. Da ni fod yn bobl sydd yn tyfu yn ysbrydol. Da ni fod yn bobl sydd yn symud ymlaen. Da ni ddim just fod yn ein hunfan yn aden. A'r broblem ydy bod ni'n gallu bodloni yn yr hunfan. Ond da ni, yn ystod y flwyddyn diwethaf, wedi gweld lot o blant yn cael eu geni yn yr eglwys yma. A mae'n llawenydd i gweld nhw'n cyrraedd, ond sen nhw'n aros yn babis bach, yna fysa ni'n poeni bod rhywbeth o'i le. Maen nhw fod yn tyfu ar rhan o'r llawenydd, wedi gweld nhw'n tyfu a gweld nhw'n datblygu. A felly mae fod yn ein hanes ni. Mae yna rai pobl, yna lot o bobl yng Nghymru, gallwn ni feddwl amdanyn nhw, pobl sydd wedi clywed am y Dduw. Wedi profi bendithion yr ysgol Sul, wedi gallu gosod llawer o'r ymynau ar eu cof a wedi cael pob math o bendithion. Ond dyn nhw ddim yn symud ymlaen. Dyn nhw ddim yn dod i'r fan lle maen nhw yn credu hyd yn oed. Fi'n cofio fel Job yn deud ar ddiwedd ei hanes. O'r blaen o'n i wedi clywed amdana ti, ond rŵan dwi'n adnabod i, dwi'n dybrofi di mewn rhyw ffordd. Ond mae'n lot o bobl yn y llenau lle oedden nhw wedi clywed, a dyn nhw ddim wedi symud ymlaen. Maen nhw'n bodloni ar hynny. O ie, da ni'n Gymru, gwlad y gân, gwlad y cymanfaith canu, ac yn y blaen ie, da ni'n oreit. Ond o, mae isio bod yna rhyw symud ymlaen yn ysbrydol fan yna yn dweud. I ni sydd yma heno, da ni'n bobl sydd wedi profi gras. Yn ôl pob golwg, beth bynnag, da ni wedi profi gras. Da ni'n gallu sôn am brofiad byw a real o Dduw. Fel ag oedd yr ysreiriad yn gallu sôn am y noson yr ymwelodd angel marwolaeth a gwlad yr aifft, a dyna mo'n cael dianc. Felly, dyn ni'n gallu edrych yn ôl, a falle dyn ni'n cofio'r foment, falle dyn ni'n cofio'r eiliad, ond dyn ni'n gwybod bod yna rhywbeth o'i digwydd rhyw dro, pryd ddaru ni gael yn troi, a pryd ddoth y cyfan oedden ni wedi glywed yn fyw yn ein calonau, a dyma ni'n dianc. Fel oedd y môr coch yn agor o flaen y bobl yma, felly gallwn ni sôn. Falle mae'r adeg oedd arno ni sylweddoli am y tro cyntaf fod mae'r waleth yn rhywbeth oedden ni'n ei heiddi. A barn Dduw yn rhywbeth oedd yn dod ar yn hôl ni. A wedyn oedden ni wedi cael gras i edrych at y groes a gweld y gwaredwr yn agor y ffordd trwy'r rhwyster mawr a ffordd i'r nefoedd yn dod yn rhydd i ni. Gallwn ni edrych yn ôl a chofio am bethau sydd wedi digwydd i ni ar ôl hynny. Y ffordd mae Dduw wedi'n cadw ni a'n cynnal ni. A ffordd mae wedi'n symud ni ymlaen. Wedi bwydo'n hynneud i ni. Dyna ni gallu cofio adeg arbennig pryd yn y bregethau oedd. Wedi'n... oedd o fel 7 cwrs mil felly un hynnaid ni. Lle oedden ni wedi gallu derbyn ac oedden ni wedi cymryd camau ymlaen. Yfor arglwydd. Ond rywsut, pethau wedi slofi lawr. Rywsut mae pethau wedi mynd yn ar y deg. Rywsut da ni wedi cyrraedd rhyw plato. A da ni dal i gael y mana, a da ni ddiolchgar am hynny. Da ni dal i gael yn cynnal rywsut, ond does a ddim symud ymlaen, does a ddim byd anusgwyl yn digwydd. Am bod ni'n tyfu fel pobl ar arglwydd. Yn wahanol i'n cyrff ni, mae'n cyrff ni'n tyfu a maen nhw'n cyrru rhyw bwynt a wedyn maen nhw'n stopio. Wel, maen nhw'n stopio mynd fyny, falle maen nhw'n mynd allan chyri bach, ond stopio mynd fyny. Ond mae'n calonau ni, mae'n ysbrydoedd ni fod parhau i dyfu trwy'r amser nes yn bod ni'n gadael y byd a'r bywyd yma. Ydyn ni wedi dod i chydig bach o stop. Ydyn ni fel marathon yr Olympics yn cychwyn mewn un man a rhedeg ymlaen i fan arall, neu ydyn ni fel 1500 metres neu 10,000 metres yn cychwyn mewn un fan a wedyn rôl mewn cilch, mewn cilch, mewn cilch, mewn cilchoedd. Ydyn ni'n symud ymlaen. A'r eglwys. Ydyn ni'n cael yn galw at ein gilydd yn dydyn ni. A da ni wedi gweld Dyw yn gwneud pethau yn plis ni. Da ni mor ddiolchgar am edrych yn ôl ar 7 mlynedd ar 20 o amser efo'r eglwys fan yma. Wel, cyn hynny, oedd rai o'n o chi yma cyn hynny, ond wedyn, ers i'r eglwys gael ei chorfforu rhyw 7 mlynedd ar 20 yn ôl, y symud y pethau sydd wedi digwydd. Fel oedden ni'n dechrau yn Salem a wedyn symud i'r lle mae'r Blue Sky Cafe rwy'n a wedyn i ganolfan y garth am amser a wedyn cael y lle yma. A mae Duw wedi rhoi'r lle yma i ni. Dyn ni'n meddwl am y myfyrwyr sydd wedi dod. Cymaint ohonyn nhw wedi dod ac wedi mynd pan ddes i yma. Wel, oedd Gwydion a Catrin oedd yma bore yma yn fyfyrwyr yn y coleg ym Mangor. Maen nhw wedi symud ymlaen. A dyn ni wedi gweld a danofon rhai ymlaen fel yna. Dyn ni wedi gweld plant yn dod ac yn dod i gredu. Rhe eraill ddim wedi dod i gredu. A fel eglwys, dyn ni wedi gallu gweld sawl peth yn digwydd. A Duw yn rasol efo ni. Ond, ydyn ni falle jyst yn cynnal y drefn. A mae'r syniad mor gael gweithio'r arall yn gobeithio mynd i fod yn gymorth i ni symud ymlaen. Ond rhaid i ni hefyd beidio jyst meddwl os daw rhywun arall yma, yna mi fydd pethau yn gwella. Ydy bod loni lle rydyn ni yn gallu bod yn ddarlun ohono ni. Dyna oedd Israel wedi wneud. A ddyn nhw wedi dod i stop. Wel, i fynd nôl atyn nhw, dyma'r arglwydd yn dod atyn nhw a deud, dech chi wedi bod yma y ddigon. Mae eisiau chi symud. Mae gennau lefydd i chi fynd iddyn nhw. Mae gennau ryfeloedd dech chi'n mynd i orfod i'w hymladd nhw. Mae yna wlad dech chi yn mynd i'w meddiannu chi. A dech chi'n darllen adnod 7 ac adnod 8 fan yma. Paratewch chi fynd ar eich taith a gewch i fynyddir yr ymoriad at ei cymdogion yn yr Araba, yn ymyddir y Sefel. Chi'n meddwl, fel oedd sôn am y llefydd yma, pan oedd Israel yn stuck yn yr anialwch. A oedden nhw'n gwybod am y llefydd yma fel llefydd oedd yn ffrithlon, fel llefydd lle oedd digonydd o ddŵr, fel llefydd lle oedd bywyd yn mynd i fod gymaint brafiach na byw yn yr anialwch. Nid bwriad Duw oedd ydyn nhw aros yn yr anialwch fel crwydriad a dibynnu ar y manna. Oedd am iddyn nhw fynd ymlaen i wlad yr addewid, cael lle iawn i fyw, cartrefi sefydlog, bwyd o'r tir. Nid treulio'i hoes yn gogor droi yn ei hunfan. A felly efo ni, nid bwriad Duw ydy ni lusgo byw yn aci. Yn un, mae yna bobl yng Nghymru sydd wedi clywed am Dduw. Ond, ie, wrth gwrs, dyn ni'n gwybod fedrwn ni ddim i gwneud iddyn nhw gredu. Ond, os dyn ni'n gallu meddwl am Dduw yn edrych ar Gorinth, Corinth a Niwiel, a dyma fo'n gyrru Paul yna a deud wrth Paul aros yna, gna'r gwaith yna. Achos mae yna bobl lawer fan yma. A mae Paul wedi'r pobl lawer. Come off it. Dwi'n cerdded y strydoedd, dwi'n pasio'r temle yma, a dwi'n gweld beth sy'n digwydd yn y temle, a mae'r godineb, mae'r peteinio sydd yn digwydd, mae'r goreugydia sydd yn gwmpas, mae'r holl beth sydd yn digwydd. Dwi'n gweld pobl, a mae iaith nhw'n llawn a flendid, maen nhw'n addoli'r gwahanol ddiwiau, maen nhw'n bobl yn llawn ariangarwch, maen nhw'n ladron yma, maen nhw'n bobl anonest yma, maen nhw'n O, mae yna gymaint, na mae Duw di, hold on, wan. Dwi'm yn fodlon ar fod pethau fel yna. Dwi am gael pobl o fanna. Mae mi bobl lawer yn y ddinas yma. Dos, Paul, dos yna, gnad o waith. Allwn ni fodloni ar Gymru fel y gyma chi. Ar yr anghredinwyr fel y gyma nhw. Ond ni allwn ni ddod a gweddio bod Duw mynd i newid pethau yn yn gwlad ni. Newid ar awyrgylch ysbrydol. Symud pethau mlaen. Da ni wedi bod yn mynd yn yr un cyfeiriad ers cymaint o amser am i lawr. Capeli yn cae, cynulleidfaoedd yn lleihau. Anfoesoldeb yn dod yn fwy a mwy amlwg. Cristnogaeth yn cael ei wthio i'r ymylon a thu hwnt i'r ymylon yn y gymdeithas. A da ni'n dweud na arglwydd. Gallu di ddim fod yn fodlon ar Gymru fel yma? Symud ymlaen. Galwch chi ni weddio bod Duw ni'r as yn gwneud gwaith i symud calonau pobl. A ni sydd yn Cristnogion. A da ni'n meddwl bod Duw eisiau ni aros fel y gyrydau ni. Mae'r gair yn dweud wahanol yn dydi. Mae'r gair yn dweud bod o eisiau'n puro ni, eisiau'n glanhau ni, eisiau'n newid ni, eisiau'n ni dyfu. Eisiau'n ni ddod yn goncwerwyr ac yn fwy na choncwerwyr trwy yr un a'n carodd ni. Ar yno'n meddwl am, mae yna gymaint o lefydd gallu rhywun droi, ond ych chi'n meddwl am Ail-lythyr pedr ar benod gynta. Darllen yn adnod 3, y mae ei allu dwyfol ef wedi rhoi i ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a diwioldeb. Trwy'n hadnabyddiaeth wrth hwnna'n galwodd a'i weithred o goneddus ar agorol ei hun. Oedd ni'n darparu er mwyn i ni allu tyfu, er mwyn i ni allu byw bywyd tebyg i beddylef o fod. Trwy hyn, mae wedi rhoi ni addewidion gwerthfawr dros ben. Er mwyn i chi trwyddyn trwy ddianc o afel llygredigaeth y trachwan sydd yn y byd. A dod yn gyfranogion o'r natur ddifol. Mae Duw wedi rhoi pethau ni lle er mwyn i ni beidio syrthio i'r un beiau dro ar ôl tro. Er mwyn i ni ddod yn fwy na chonquerer, er mwyn i ni fod yn ffrwythlon. Am yr union reswm yma, felly, gwnewch eich gorau glas i ychwanegu'r chynwedd at eich ffydd. A gwybodaeth a trinwedd. Hynna'n ddisgyblaeth at wybodaeth. Dyfal barhad at hynna'n ddisgyblaeth. Diwioldeb at dyfal barhad, brawd garwch at diwioldeb a chariad at frawd garwch. Oherwydd, os yw rhain gennych ac ar gynnydd sylwch. Byddant yn peri nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Da ni fod tyfu. A bwriad Duw ydy yn bod ni fod i dyfu. Mae eistedd a gwneud dim yn gallu bod yn braf. A weithiau dyna beth i gwyliau mynd i'r hael ag eistedd a gwneud dim. Ond nawn ni'n cyflawn i dim byd fel yna. Un o lyfrau John Piper, dwi'n credu mae Don't Waste Your Life ydi o, a mae'n cychwyn ffwrdd yn sôn am y cwpl yma oedd wedi ymddeol, wedi gwneud lot arian wedi ymddeol a wedi prynu cwch. A be wnaethon nhw'n ei ymddeoliad oedd mynd rownd y Caribi. Bob man oedden nhw'n mynd, oedden nhw trio casglu cregen gwahanol, cregen, ac oedd gynnu glasgliad rhyfeddol o gregen. A bob man oedden nhw'n mynd, oedden nhw wedyn yn dangos, drychwch beth da ni wedi'n mynd, mae gynnu ni casgliad rhyfeddol o gregen. Neis iawn. Ond pa iws ydy rhywbeth fel yna? Don't Waste Your Life, oedd teitl llyfr John Piper. A rhaid i ni beidio gwastraffu. Yr amser mae Duw wedi rhoi ni dyfyn dybycach i'r arglwydd Iesu Grist a bod yn well tystiolaeth i'r arglwydd Iesu Grist. fel eglwys. Ydy Dyw eisiau ni ffeindio bod yn osil, bod ni'n meddwl, wel, tybed pwy sy'n mynd i fod yma, bydd na rhywun i gyfeilio, a bydd na rhywun i weithio'r cyfrifiadur, a tra mae cymaint o bobl o'n cwmpas ni ym Mangor, sydd heb obaith ac heb Dyw yn y byd. Dan gondemniar a dan farn Dyw. A da ni'n mynd deud hynny mewn ffordd hyn angyfiawn o gwbl, achos dyna lle fydden ni ond i bai am ras Dyw. Da ni fod yn gorff Crist yma yn yr ardal yma. Da ni fod yn deulu Dyw yma. Da ni fod fel dinas wedi gosod ar fryn. Yr honi ellir ei chuddio. Ar ôl i Theatr Gwynedd a Deilad yr Undeb ag yn y blaen i gyd fynd, yn sydyn oedd pobl yn dweud, o, da ni'n gwybod lle mae'ch capel chi, rwan, da ni'n ei weld o. Wel, maen nhw'n mynd i ddechrau adeiladu pontio, a fydd yr adeiladau yna, a mae'n debyg fydd y capel allan o'r golwg. Ond da ni eisiau i bobl ddal i wybod bod ni yma, achos bod nhw wedi gweld bod Dyw ar waith yn ein plith ni. Ewyllus Dyw ar yn cyfer ni ydy bod ni fod yn ffrwythlon. Dyma sut y mae'r tân yn cael ei ogoneddu trwy ni ddwy'n ffrwyth lawer a bod y ffrwyth yna yn aros. Dyna ewyllus Dyw ar yn cyfer ni. O be dy ni angen i wneud? Wel falle mae'r peth cyntaf i wneud ydy adnabod symptomau. Ynddo ni, os yna symptomau bod ni yn bodloni, bod ni mewn rhugl, bod yna rhywbeth o'i le. A mae yna lawer iawn o bethau da yn digwydd yn ymplith ni, a dwi ddim yn gwadu hynny am fynir ag eto. Ydy ni ble ddylen ni fod. A hwnna'n un peth a rhaid ni edrych arno ni'n hynny ni feddwl, ydy ni yn yn hynfan. Rhaid ni ddal o flaen y llygyd, rhaid ni ail a fel mewn gweledigaeth o beth ddylen ni fod. Fel unigolion a fel eglwys. A wedyn mae rhaid ni fynd ati i geisio newid. A ni, y peth cynta, falle dyn ni'n gorfod wneud ydy, deud ydy, wel, mae'r newid yn gorfod dechrau fod Dyw. Bod Dyw'n gorfod symud. Os yr arglwydd adeiladau ti ofer y gweithio'r adeiladwyr wrtho, ynddo. Dyn ni'n gorfod gweld, mae Dyw sydd yn gorfod dechrau, a mae rhaid ni ddechrau ceisio Dyw yn fwy o ddifri. Mae rhaid ni weld, mae nid mater o newid trefn, ydy'r man cychwyn ond y newid ynddo ni, newid yn ein calonau ni. Achos dyna lle mae'r newid mawr yn digwydd. Nid bod ni'n gallu gwneud rhyw weithgareddau eraill, achos teud nas ddiw'n fater o weithgareddau neu fydden ni wedi gallu sortio'r cyfan allan flynyddoedd yn ôl. Fydde gyda ni techniques, fydde'n siŵr o weithio a siŵr o newid y sefyllfa. Ond does na ddim techniques. Mae un am ddefnyddio alfa, mae rhywun arall am ddefnyddio darganfod Cristnogaeth. A mae un yn dweud, beth ych chi angen ydy emynau newydd, a mae rai eraill yn dweud na, beth ych chi angen ydy sticet yr hen emynau. A mae rai yn dweud, o, beth ych chi angen ydy cael rhyw ymgyrch fawr lle ych chi'n mynd allan ar y stryd a phrygeth yn yr awyr agored, a rhai eraill yn dweud na, beth ych chi angen ydy tystio'n dawel i'ch cymdogion a'i denu nhw mewn. Ond yn y bôn, pa mae Dyw yn newid calon dyn, yna, a peth yn digwydd. A mae rhaid ni geisio Dyw i'n calon enni i gael i newid. Fel dwi wedi sôn fwy na gynnwys o'r blaen, tad City Stud, cricedwr enwog ath wedyn, City Stud ath wedyn yn gynhadwr yn gyntaf i China ac wedyn i Africa. I dad o gafodd droedigeth, i dad o gyfoethog iawn wedi gwneud lot o'i arian ar y cyffylau, rasio cyffylau gen y blaen. Ac ar ôl i droedigeth, oedd cymaint o newid ynddo fo. Oedd ganddo fo, oedd arfer cael pobl draw i rasio cyffyl, ac oedd ganddo fo babell fawr ar gyfer hwnna. A be oedd o'n neud ar ôl i drwydig, oedd cael pobl draw, nid i rasio cyffylau a gamblo ar hynna, oedd o'n nhw'n gorfod o draw i'r babell ac oedd o'n cael rhywun i bregethu iddyn nhw. Ac un o'i weision o'n deud, it's the same skin, but it's a new man inside. A pan mae Dyw'n gweithio yn ein colonnau ni, a bod ni'n gofyn iddo fo wneud y newid yna, dyna'r man cychwyn ynde i bethau gael i newid. A mae hyn yn golygu bod ni yn plygu dan y gair. Darllen y gair mewn ffordd sydd yn holi cwestiynau. Be wyt ti eisiau i fi wneud? Oedd A.W. Tozer yn deud, I know of no better method than the pad and pencil method. This method is very simple and consists of getting on your knees with your Bible, a pad of paper and a pencil. Read the Bible and then write down what is wrong with you. The only way to remain spiritual is to keep after yourself. Yn fater bod ni yn mynd efo'r cwestiwn i ddeud, be wyt ti am i mi wneud? Sut wyt ti am i mi fod? Mae hynny'n gallu bod yn beth chydig bach yn disconcerting yn dydy. Achos mae newid yn gallu bod yn anodd a chydig bach yn ddychrynllid. Rai blynyddoedd yn ôl, da chi'n cofio? Pan o'n i'n hanner cant? A'r teulu'n penderfynu fel anreg, oedden nhw eisiau'n llychio fi allan o awyren. Fon o'n i ers blynyddoedd wedi dweud, sy'n just yn fod yn gwneud night parachute. A wedyn mi ddoth y ffurflen yn do. Lle o'n i'n mynd i wneud o. Ac yn sydyn, oh, diam. Dwi wedi deud mwy eisiau wneud o, a oedd na rhywbeth yn ddau ddysio'i wneud o, ond oedd na rhywbeth yn ddau ddweud, wel, Dafydd, wyt ti'n wneud rhywbeth call fan yma? Mae rai pobl yn dal i feddwl bod i ddim yn gall yn neud hynny. Ond pan dyn ni'n dod at y gair, ie, dwi eisiau bod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ond, dwi'n mynd i orau newid, felly. Efallai bydd yn sôn wrthyn ni am agwedd anghywir. Agwedd anghywir tuag at y gair, agwedd anghywir tuag at yn teulu neu'n cymdogion, tuag at yr eglwys. Be'n mynd gwybod? Falle bydd yn sôn am bechod penodol. Falle bydd yn sôn am yr ofn sydd ganddo ni'n ein calonau. Beth os ydw i'n sôn? Beth os ydw i'n gwneud hyn? Beth fydd pobl yn ei ddeud ac yn y blaen? Yr amharodwyd i fentro mewn rhyw ffordd. Ond yr haf yma, os ydych chi'n mynd allan i ryw gynhadledd neu i ryw gapel gwahanol ac yn gwrando, a bod Dyw'n siarad efo chi, yn anodwch be mae'n ddeud, meddyliwch be mae'n ddeud, a meddyliwch sut allai weithio hwn allan yn y mywyd i. Os ydych chi ddim yn mynd ffwrdd, wel, ewch at y gair fwy o ddifri ac holwch sut mae hwn yn mynd i effeithio arna i. Neu falle, sut mae be dwi'n ddarllen fan yma yn mynd i fod yn help i Dafydd os na i ddeud wrth y fo, o'n i'n darllen y gair ar yma Dyw'n rhoi hwn ar yng nghalon ni, beth am hwn yn y neglwys ni, neu beth am hwn yn y cyd grisnogia. A pan da ni'n cael yn bendithio, peidi jyst i gadw fo un un hynny. Dod ar fendith yn ôl. Dod nôl i rannu fel bod ni fel eglwys efo'n gilydd yn gallu symud ymlaen. Achos oedd Israel trwy i hofn trwy ei anffyddiaeth, trwy pechod wedi trilio 20 mlynedd yn crwydro yn yr anialwch. A yn y llythyr at yr Hebreaid, da ni'n cael y salm yn cael ei dyfynnu, lle mae Dyw'n dweud, na chaledwch eich calon fel yn yr anialwch. Pam y siarc yn aros yn llonydd, mae'n marw. Mae rhaid i siarc nofio, mae rhaid iddo fo symud. Pam y jyst yn aros yn llonydd yn y dŵr, mae'n marw. Pan mae eglwys yn aros yn llonydd, mae'n mynd i farw. Felly mae rhaid i ni ofyn i Dduw, sut wyt ti am i ni symud ymlaen. Llefarodd yr arglwydd yn Dduw wrth ddim yn Horeb, yr ydych wedi aros digon yn ymyl y mynydd hwn. Bod i Dduw yn helpu ni i wybod sut mae am i ni symud ymlaen. Beth yw'n mynd i ganu efo'n gilydd emyn i gloi 505 yn y llyfr emynau. Wel, bennaid dos ymlaen heb ofn i dŵr na thân. Mae genet y Dduw. Dyw'r gelyn mwyau rym yw nerth anfeidrol y ddim. Fe goncram hechod llym ei elyn yw.